Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 18 nëntor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia e Kosovës sot në mëngjes e ka arrestuar deputetën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadojbujupi. AK-ja përmban proteste kundër këtij arrestimi që e ka cilësuar si politik. Nesër në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara diskutohet për Kosovën. Në Paris, operacion bastisjeje i lidhur me sulme terroriste të javës së kaluar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Kosovës sot në mëngjes ka arrestuar deputetën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadojbujupi. Arrestimi u bë pas zhvillimeve të fundit në kuvendin e Kosovës dhe hedhjen e gazit lociellës nga disa deputet opozitar, të cilët po kërkohen nga policia e Kosovës. AK-ja thot se flet arrestimet i konsideron të motivuara politikisht. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës po proteston para kuvendit dhe qeverisë së Kosovës. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Baki Kelani, zëdhënësi policisë së Kosovës, tha se bazuar në mandatin ligjor që ka policia, është e obliguar në zbatimin e fletaresteve të lëshuara nga organet e drejtësisë dhe bazuar në këtë sot pas orës 8 të mëngjesit ka filluar me realizimin e zbatimit të fletaresteve. Ai tha se deri në këto momente, në vendbanimin e saj është arrestuar deputetja Donika Kadojbujupi, e cila ka bashkëpunuar me zyrtarët policor dhe bazuar në fletarest, sipas ti, njësi speciale kanë sjellur atë para prokurorisë. Kelani tha se policia e Kosovës është në realizim e sipër edhe të fletaresteve të tjera për personalitetet tjera që kërkohen me fletarest. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka konfirmuar se antarja e partisë tyre, deputetja Donika Kadojbujupi, është arrestuar. Zëdhënësi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se zonja Bujupi është arrestuar derisa ka dalë nga shtëpia e saj për të shkuar në punë. Nitaj tha se arrestimet e tilla janë politike.
Ajo aktualisht është në gjykatën e Prishtinës dhe nuk e dim se nëse ka pasur urdhër arrest apo jo, por pavarësisht prej kësaj, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës beson që deputetja Kadojbujupi është arrestuar me urdhër të politikës. Prandaj ne kemi kërkuar lirimin e saj më njëherëshëm dhe besojmë që nuk ka arsye që ajo të arrestohet dhe të mbahet në paraburgim.
Frashër Krasniqi, zëdhënësi i vetëvendosjes, ka thënë se njësia speciale e policisë së Kosovës ka rrethuar ndërtesën ku banon deputeti i Kuvendit të Kosovës Albin Kurti dhe ndërtesën ku banon deputetja e vetëvendosjes Albulina Haxhiu. Krasniqi ka thënë se deri më tash nuk ka informacione se janë arrestuar deputetët e vetëvendosjes. Kurse në një komunikat të lëshuar nga Lëvizja Vetëvendosje thuhet se banesa Albin Kurti dhe ajo e Albulina Haxhiut janë bastisur nga policia e Kosovës dhe aktualisht brenda po qëndrojnë disa policë. Në komunikat thuhet se opozita nuk do të ndalet pa u tërhequr marrëveshjet e nënshkruara mes Kosovës dhe Serbisë. Policia po i përgjigjet urdhrave policor të Isa Mustafës dhe Hashim Thashit, të cilat janë të gatshëm të shëndrojnë Kosovën në shtet policor, vetëm që të mos hiqet dorë nga pushteti i tyre dhe nga marrëveshjet që kanë bërë me Serbinë, thuhet në komunikat. Gjykata themelore e Prishtinës gjatë ditës së djeshme ka lëshuar fletarest ndaj 4 deputetëve të Kuvendit të Kosovës, Albin Kurtit, Albulena Haxhiut, Donika Kadojbujupit dhe Faton Topallit. Arrestimet vijnë pas zhvillimeve të fundit në Kuvendin e Kosovës dhe hedhjes së gazit lociellës nga ana e forcave politike në opozitë në përpjekje për të shfuqizuar marrëveshjen me Serbinë, të cilësuar si të dëmshme për integritetin territorial të Kosovës nga ana e opozitës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në oborrin e gjykatës kushtetuese në Prishtinë është gjetur një granatë dore. Policia e Kosovës tha se rreth orës 8 të sot në mëngjes ka marrë informatë lidhur me një mjet dyshues në oborrin e gjykatës kushtetuese. Zëdhënësja e policisë Flora Ahmeti i tha Radios Evropa e Lirë se policia ka dalë në vend ngjarje dhe ka siguruar zonën dhe janë duke bërë ekzaminime të duhura. Më vonë, policia tha se bomba është eksploduar në mënyrë të kontrolluar. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon e ka dënuar dhunën nga ana e partive opozitare në kuvendin e Kosovës. Në raportin e tij 17 faqesh, i cili do të paraqitet në seancën e nesërme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Kosovën, Ban Ki-moon ka theksuar se e dënon përdorimin e dhunës dhe friksimit nga partitë opozitare për t'i penguar procedurat normale të kuvendit të Kosovës. Më tutje në raport të theksohet se janë të papranueshme sulmet fizike nga aktivistët opozitar të drejtuara kundër kryeministrit dhe antarëve të qeverisë së tij. Në këtë raport të publikuar në faqen e internet të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, përfshihet periudha 3 mujore prej 16 korrikut e deri më 15 tetor të këtij viti. Policia antiterror në Francë po zhvillon bastisje në një banesë në një lagje veriore të Parisit në operacionin që është ndërlidhur me sulme terroriste të javës së kaluar. Në lagjen e Saint-Denis sot herët në mëngjes janë dëgjuar të shtëna armësh dhe eksplodime. Burime policore thanë se ideologu i dyshuar i sulmeve të javës së kaluar, Abdelhamid Abaud, është në fokus të bastisjes. Zyra e prokurorisë në Paris tha se dy të dyshuar janë vrarë, përfshirë një femër, e cila e kishte aktivizuar jelekun vetvrasjes në trupin e saj, ndërsa 5 të tjerë janë arrestuar. Raportohet se 3 polic janë plagosur. Militantët e shtetit islamik kanë thënë se e kanë ndërmarrë sulmin e 13 nëntorit në Paris, me që rasti janë vrarë 129 vetë dhe plagosur mëse 350 të tjerë. Autoritetet thanë se supaku 8 persona ishin direkt të involvuar në sulmet e 13 nëntorit, përfshirë 6 vetë që i aktivizuan një leket vetvrasës në trupin e tyre dhe njëri që u vra nga të shtënat me policinë. Zyrtarët thanë se në një video monitoruese shihet edhe sulmuesi i nënt i mundshëm. Presidenti Amerikan Barack Obama e ka lavdruar rolin e Rusisë në bisedimet për përfundimin e krizës në Siri dhe tha se dëshiron që Moska ta ndryshojë qëndrimin për mbështetje të regjimit në Siri dhe të fokusohet në luftimin e grupit militant të Shteti Islamik. Më tutje, duke folur sot në Manil të Filipineve, zoti Obama tha se ende ekzistojnë dallime me Rusinë lidhur me fatin e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Por duke ju referuar bisedimeve ndërkombëtare për Sirinë në Vjenë, ai tha se Rusia ishte partner konstruktiv në Vjenë në përpjekje për krijimin e tranzicionit politik. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Përplasjet në kuvendin e Kosovës ndërmjet partive në qeveri dhe atyre në opozitë, që u përshkallëzuan edhe dje, po e thellojnë hendekun ndërmjet dy palëve, thonë analistët në Prishtinë. Ata konsiderojnë se këto përplasje do të krijojnë efekte të jetë negative. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës.